når man putter dem langt væk, fordi de skal være gemt væk, så er de ikke til at få rettet på, når man så skal rette på dem. Kom der lyd på. Ja, det er der nikket dernede. Godt. Så er der lige den der ledning der. Tak for velkomst. Tak for anledningen til at være sammen med jer. Det har jeg set frem til og glædet mig til. Jeg har tilladt mig, for at begynde mit små, at lade jer alle sammen få sådan en lille ankerbog. Den har sin baggrund i Balkenmissionens arbejde. Balkenmissionen lavede for nogle år siden et optryk af den lille hjertebog. Der var nogle børn i Rumænien, der lærte den udenad, og når de havde lært den udenad, så fik de en genbrugscykel fra Danmark, som var blevet repareret, og de kunne bruge den til at cykle rundt i deres Roma-landsby. Så når børnene de voksede, og cyklerne blev for små, nej, børnene blev for store, så var der brug for en mere og en mere, og derfor så blev der lavet henholdsvis en med ord til håb og ord til tro. Så der er en lille grøn bog med ord til håb, og en lille blå bog med ord til tro, der afspejler trosbekendelsen, og den her så håbbogen. Og se, den passer jo egentlig godt til at være i adventstiden. Så derfor tænkte jeg, at den skulle I have lov at have som en lille adventshilsen i dag. Så kan man jo bruge den til at læse et bibelvers eller to om dagen. Så har jeg også fået, for lige at gribe Majas oplæg her, fordi Maja har, børnene har jo samlet ind til, at der bliver delt julepakker ud i Romalandsbyen i Rumænien. Jeg har jo sådan nogle billeder, som Tabita har printet her, og I kan ikke se dem her på mig, men så kan jeg jo sætte dem ned bagved lige bagefter, og så kan I se dem der. Billeder fra nogle af de her Romalandsbyer i Rumænien, hvor der bliver delt julepakker ud. Og en del i de her julepakker er også sådan et lille hæfte, som bliver lavet af Balkenmissionen. Et lille hæfte med andagter eller indledning til søndagsskolehæfter, som indgik i den gamle Vilhelm Munks søndagsskolehæfter, dem der hed Kom og Læs. De er blevet oversat først til engelsk og dernæst til rumænsk, og så optrykt i sådan et lidt stift tryk med plastikkommer, fordi når man går ud i sådan en romalandsby og bor i et hus, hvor der ikke er hverken varme eller nødvendigvis tørt, så er det godt, at der er lidt plastikindpakning på sådan en bog, så holder den lidt længere. Her er fem små andagter. Det, der står på forsiden, det er, Jesus søger dig, eller Jesus kalder dig. Og blandt andet så er første søndag i advents tekst, den der i første tekstrække, nemlig Jesus, der kommer til på æslet ind til Jerusalem, også med i. Det er for at give et eksempel på dem. Der ligger nogen dernede, og er der nu nogen af jer, der kender, har nabo eller nogle andre, nogle rumænere, så lad dem få sådan en. Da jeg sidste år var underviser på Handelsgymnasiet, og kom til at sidde derovre og forberede mig, så kom der pludselig en dag en rumænsk kvinde ind. Hun var leder af rengøringsteamet, og vi faldt lidt i snak, så siger jeg til hende, hvor mange børn har du? Jamen, hun havde tre børn derhjemme. Jamen, så tog jeg tre hæfter med til hende næste gang. Og hun blev så glad, fordi hun kom egentlig fra en ortodoks baggrund i Rumænien, men i Danmark havde hun ikke fundet ind i nogen kristen sammenhæng. Der bor godt og vel 30.000 rumæner i Danmark. Nu bor der lidt flere ukrainere, men det er faktisk rigtig mange af de her østeuropæere. De har ikke en anden hudfarve end os, så derfor lægger vi ikke så meget mærke til dem. Hvis vi vil møde dem, skal vi gå i Little efter klokken 6 om aftenen. For så kan man høre alle dem, der taler dansk sprog. Så kan man næsten spørge dem ad, og så siger de enten litauisk, polsk, rumænsk eller ukrainsk. Der bor rigtig mange af dem. Og vi har også fået nogle af dem her til Danmark, for at de kan bruges. Fordi så kan vi skabe kontakt til nogle af dem, der er. Niels, sidste ting, jeg vil nævne, det er, at jeg lige den sidste uge har arbejdet med at oversætte det her lille hæfte. Et lille hæfte, der hedder Den sete Jave. Hvis vi oversætter det rigtigt til dansk, så vil vi sige Den sete Herren. En række andagter, skrevet af nogle gode lutherske folk i USA, som tager udgangspunkt i de betegnelser, der er omkring Herren i Det Gamle Testamente. Hvordan Herren ikke bare er ham den frygtelige, men at han faktisk også forkynder sig selv og evangeliet om ham i Det Gamle Testamente. Jeg skal komme med et eksempel, når vi skal samles om det. Ja, det var de indledende ord, og så skal vi samles om teksten og bede sammen. Kære Herre Jesus, du kendte og så, hvordan vi er fanget under syndens bånd i fængsel, og du valgte fra evighed at ville gribe ind til vores frelse. Du forudsagde i den gamle pagt, du kom, da tiden var inde. Tak, at du gjorde det, og tak, at du stadig kommer til os i denne nådetid. Vil du komme til os nu? Samle vores tanker og åbne det ord, jeg skal lægge frem. Tag noget mod min munds ord, mit hjertes tanke, Herre, min klippe og forløser. Amen. Og så skal vi rejse os og i fællesskab eller lytte til Matteus evangeliet kapitel 21, vers 4-9. Matteus 21, side 4, vers 4-9, side 883 i den 92 udgaven fra 92. Det skete, for at det skulle gå i opfyldelse, som det er talt ved profeten, der siger: Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem ud på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Amen. Jeg glemte lige at nævne, at den her, den kan downloades på Luthers fordybelses hjemmeside. Og hvis der er nogen af jer, der følger Philip Kofod på Facebook, så har I fået et link til det der. Den anden dag var jeg i Rema. Og så hørte jeg to møder med børn i 4-5 års alderen. De havde flere. Stor og snak sammen. I morgen er det jul, sagde den ene til den anden. Og den anden svarede: Ja, og så er der så meget, vi skal nå for at blive klar. Det var i torsdags. Nu var det ikke jul fredag, selvom mange plejer at sige, at det er jul, når det bliver 1. december. Verden vil gerne fokusere på den kommende jul, og vi frister selvfølgelig til at løbe med, sådan som Jan var inde på. Nej, julen kommer først den 24. med sin 12-dages julefejring. Så hvorfor tage bekymringerne på forskud? Vi har noget andet at tage fat på i ugerne op til jul. 4 adventssøndage med et rigt indhold. Og som Maja var inde på, vi fejrer advent, fordi kongens konge kommer. Kongens konge kommer. Det var jo kongen, der redde ind i Jerusalem. Kongens konge kommer. Så er det godt at synge med Gerhard Brorson i Hvorledes skal jeg møde. For vi kan så let få verdens tankegang ind over os. Vores eget hjertes tankegang med på banen. I det her med at ville forberede og forbedre os. Vi kan så gerne få det med, at nu skal vi gøre vores hjerte klar til at modtage Jesus. Jeg skal være rigtig fin i hjertet. Jeg skal være varm i hjertet. Jeg skal være parat. Jeg vil så gerne, at der skal være, som brorsen oversætter det, opsmykket og rent, når han kommer. Læg mærke til, at trods den her gamle sangs længsel efter at være ren og ret, så er grundtonen alligevel der, at han kommer for at tage dig ud af din jammers vrå. Han kommer for at tage dig ud af din nød. Han kommer ikke for at rose dit flotte hjerte. Han kommer ikke for at beundre det, du har fået gjort rent. Han kommer for at tage dig ud af din nød. Han kommer ikke for at se, hvor smykket dit hjerte er blevet, hvor pænt det er. Men han kommer, fordi han i sin dybe, evige kærlighed ved sit ord og nådemidler har taget dig til brud. For sit navns skyld, for sin gernings skyld, uden dig, uden din hjælp. Var det meget. Det sidste ord i sangen er jo sne, og jeg tænkte, jamen det passer jo rigtig godt til i dag. Han kommer og gør en livlig sommer af al din trængsels sne, synger vi til sidst. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at da Poul Gerhardt han skrev den her, under 30-årskrigen i Tyskland, under en tid, hvor der hverken var centralvarme, fjernvarme eller elektricitet eller andet, så var sne og kulde, det var noget så træls. Det var noget så ubehageligt. Man blev syg, man blev dårlig. Og så var man i nød. Og så er det et stærkt, stærkt udtryk at sige, at han kommer og gør det til sommer i stedet for den her elendige, våde, kolde sne. Han tager alt det, som vi er i nød med. Og så stiller han os der, hvor der det grønne vange, for at bruge salme 23's udtryk. Han kommer, og ved sit ord, så skaber han troen på ham. Ved sit ord, så, som skaber troen, der rækker han dig sin retfærdighed og hellighed og gør alting godt. Tænk engang, alting godt. Hele evangeliets fylde ligger i det. Han kommer for at give os liv, give dig livet. Han kommer til os døde i vores egen overtrædelse, døde i vores selvcentrerede, dennesidige liv, hvor vi er optaget af alt, hvad vi skal gøre for at forbedre os. Der kommer han til den hjælpeløse, den uden egen kraft. Kongens konge kommer. Og han kommer ikke for at være konge. Han kommer på et trækdyr, et æsel. Disciplene, der skulle hente æslet, de fik en oplevelse af, at alting skete nøjagtigt, sådan som Jesus havde sagt. Og alt det, der skete, og det er Matthæus god til at fortælle os, alt det, der skete, for at det skulle opfyldes, som der var talt ved profeten. Guds ord bekræfter sig selv for os her. Jo, Gud har talt sandt. Gud har hos Zakarias forudsagt det, der skulle ske, som lovet, så opfyldt. Fordi Gud vil vise os, han vil vise allerede disciplene, det her, det skal I få lov at se opfyldt. Sådan er Guds ord nemlig. Det er et løftord, som vi kan stole på. Det er et ord, som vi kan være hvile på. Det går til de små detaljer, som han tager sig af i dit liv. De små ting, som vi kan sige, jamen det må vi få lov at lægge i Guds hænder. Det gælder også de ting, som måske er vores smerte, vores nød. Også de kampe, vi har i vores liv, dem ser han. Det har han lovet at høre. Det gælder også de lidt større ting, at Gud faktisk er Herre, den der styrer. Gud har givet os ordet for, at han er den, der opretholder alt i den her verden. Han opretholder naturen, han opretholder de naturlove, som han har skabt. Også når han nogle gange, og når han som et kald eller dom, ændrer noget på det, der er i verden. Fordi han vil kalde os til at omvende os. Og Guds ord står fast, ikke mindst når vi alene gennem Guds ord lærer ham at kende. Det er kun der, vi lærer ham at kende. Det er kun der, vi kan finde ham, fordi han finder os. Der er intet andet sted, vi kan finde hans hellige vilje. Der er intet andet sted, hvor hans hemmelighed åbenbares. Der er intet andet sted, hvor vi får den fulde erkendelse af, at vi er syndere, der har brug for frelse. Og der er intet sted, vi kan finde Guds kærlighed som langmodig, ubegribelig, nådig og kærlig, uden om skriften, uden om evangeliet om Jesus Kristus. Så vi er overgivet til hans ord. Men han giver os også gennem det, at han opfylder sit ord i ordet, så giver han os også bekræftelser, for at vi skal få lov til at stole på det og kunne hvile på det. Når du læser i skriften og støder på de ord, hvor Matthæus eller andre får lov at sige, det skete, som det stod hos profeten, så husk på, Gud holder ord. Gud lover, og Gud holder ord. Og så alligevel, så kan vi have en fornemmelse af, at det ikke helt holder. Fordi der er tidspunkter, hvor Guds ord ser ud, som om det venter med at opfylde det, han lover. Der er situationer, hvor vi også kommer til at se, at han ikke svarer på min bøn endnu. Når vi gentager nød for vores kære, lægger dem frem for ham, eller når der er en bøn for en byrde, Gud har lagt på os her i livet, som vi gerne kunne ønske, at han skulle tage fra os, så er det som om, den ikke bliver besvaret. Og så må vi få lov til at vide, at det er heller ikke det, vi har fået lovet. Men vi har fået lovet, at han vil reagere, at han vil høre os. Som når vi kan vende os til Daniels bog, kapitel 9, vers 23, hvor der står det svar, som Daniel fik på sin bøn. Og der kommer en engel og siger til ham, Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, der udgik der et ord. Gud hører bønnen. Det har han lovet os. Han ved om alt. Han ved om din afmagt. Han glæder sig, når du beder, og han ønsker og vil, at du skal lægge det frem for ham. Og så vide, at han kommer med et svar, når han ser, det er den rette time for dig og for hans plan. Men vi må få lov at vide, at når Guds, når vi i skriften ser de her, dette måtte ske for, at det skulle gå i opfyldelse, så er det for at fortælle os, at Gud kender tid og time. Og han kender også din tid. Han kender din time. Og han ved om det, som du lægger frem for ham. Og mest af alt så ved han om, hvornår han skal føre sin sag igennem, både for dig og for hele verden. For kongens konge, kongens komme, det er begivenheden, som han vil fokusere på, og som advents skal fokusere på. Kongens konge kommer. I advent fejrer vi, at vi venter på opfyldelsen af Guds løfter. Vi venter, fordi Gud er trofast. Vi venter, fordi bruden kommer til brudgommen, og vi er i den spændte tid i forventning om løfternes opfyldelse. På den ene side, så giver Bibelen os ord, som det fra Matthæus, hvor han siger, det skulle gå i opfyldelse. Og på den anden side, så får vi lov til at se, hvordan Gud har trukket den røde tråd op igennem skriften. For Davids søn, kongen, kommer. Han kom i sin åbenbaring i det gamle testamente, skygger og typer og visninger af Herren. Han kom. Han kom i sit komme til jord som kød og blod, da han blev inkarneret, for at være det endegyldige påskelam, der blev hengivet til renselse for al vores synd. Og så kommer han, når vi åbner vores Bibel til os. Han kommer til os i dag i nådens midler. Når vi åbner vores Bibel, når vi hører ordets forkyndelse, når vi møder og tager imod sakramenterne, så rækker han os sig selv. Så giver han os sig selv. Og så en dag skal han komme og stoppe verden ved at skabe en ny himmel og en ny jord. Vi skal prøve et øjeblik at vende os til Abraham. Abraham, han var 75, da han blev kaldt af Gud. Han dør som 175 år gammel. Han og Sara måtte vente i 25 år på at få sønnen Isak. Og så kunne de glæde sig over løftets opfyldelse. Og Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og i den tro, der hvilede han i, at Guds løfte om Isak, det var ham, der skulle være løftets søn, der skulle føre slægten videre. Men så sker der det, at Gud kommer til ham og siger, du skal ofre din søn Isak. Ham, som jeg har givet dig. Og Abraham går for at ofre sin søn. Og vi kan læse i Hebræerbrevet kapitel 11, hvor der står, at i tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og der var blevet sagt til ham, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Han havde fået løfterne. Og alligevel så var han bundet til, at det er Gud, der har givet mig løftet. Og den Gud, som har givet mig løftet, han er troværdig, så han også formår at bære igennem det, han nu sætter mig ud i. Og derfor siger Hebræerbrevet videre, for han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Løfterne bar Abraham til at tro, at Gud ville opfylde det løfte, han havde knyttet til Isak, uanset hvor umuligt det løfte end skulle være med menneskelige øjne. For det er netop det, som Guds ord faktisk gør. Den skaber en tro, der venter alt godt fra den treenige Gud. Den skaber en tro, der venter, at han, som er kilden til alt godt, han også giver alt godt. Og Gud gav der netop sit løftes opfyldelse til Abraham, ved at han i stedet for sin søn Isak fik et andet offer. Et offer, som Gud havde udset. Et offer, Gud havde villet skulle komme. For Guds løfters opfyldelse samler sig i den, der blev ofret i stedet for Isak. Ikke i bukken eller lammet, der blev ofret der, men i det, at et andens blod skulle flyde i stedet for ham. For Guds løfters opfyldelse, alle Guds løfter, har fået deres ja i Jesus. I Guds egen søn. Det offer, som Gud havde udset sig fra før verdens grundlæggelse. For at frelse os. For at redde os. Abraham blev kaldet til at tro Guds løfter. Godt 2000 år før Kristus. Vi lever godt 2000 efter Kristus. Men den løfternes Gud er den samme i dag som dengang. Som han var Abrahams Gud, sådan er han også Gud i dag. Og hans løfter er lige sikre og sande. Vi har det samme evige ord, som han har givet os som hvilested for løfternes tro. Løftet eller profetien i Zakarias 9, som vores tekst gengiver, den blev opfyldt. Zakarias 9, der siger, der kalder Gud, eller Zakarias, han får lov til at kalde Guds folk, og sige til dem, bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Men når man tænker efter, hvad det var for en tekst i Zakarias' bog, så er det faktisk næsten utroligt, at de glæder sig. For teksten i Zakarias' bog står i en kontekst, i en sammenhæng, hvor der er dom over Guds folk. Og dem, der læste det her, de ville vide, at Israels konge er ikke andre end Herren selv. Han er ikke andre end den herre, om hvem, som havde sagt til Moses på Sinai bjerg, at intet menneske kan se mig og beholde livet. Hvis Sions datter, Jerusalems folk, skulle kunne se Herren, Herrens konge, komme, så ville det jo betyde, at de skulle dø. Ikke desto mindre så opfyldes her hvert eneste Guds ord, for Sions datter ville være i stand til at se kongen. De ville være i stand til at se ham, der var blevet inkarneret til sønnen Jesus. De ville få lov at se ham den første palmesøndag, og de skulle ikke dø, men glæde sig over hans komme. For da Jesus, Guds søn, kom til Sions datter, da han red ind i Jerusalem på ryggen af et æsel, der kom han som et sandt menneske, inkarneret som kød og blod, ligesom os på alle måder, men uden synd. For ordet blev kød, og Guds søn blev menneske, for os mennesker, til vores frelse, sådan at vi har grund til at glæde os over den frelse. Vi har grund til at glæde os over, at han gik den vej til Jerusalem, til Golgata, for vores skyld. For alene i hans frelses handling, i alene i det, han gør der for os, der får vi lov at se Guds herlighed til frelse og ikke til dom. Her i nådetiden, der kommer han. Guds åbenbaring af sig selv. Ordet, der blev kød og tog bolig blandt os, der kom han for at frelse. For at vi skal få lov at se hans herlighed, fuld af nåde og sandhed. Kom han for at frelse os, for at vi ikke skulle føres til dom. Israelitterne råber Hosanna, Davids søn, Hosanna, frels os. Frels os. Og i deres situation kunne det godt være, at de egentlig bare tænkte på fri os og frels os fra romermagten. Men i bund og grund, så er det jo det ord, som vi også må sige til ham. Frels os. For jeg står ikke mål med din renhed, din retfærdighed, din herlighed og hellighed. Hvis vi havde læst lidt før i Zakarias' bog i kapitel 9, vers 4, så havde vi hørt der, at Sions konge er Herren selv. Vi havde mødt der, at han hader al synd, han udsletter synderen for at hævne ondskaben mod Guds skaberværk. Han kommer til dom og til frelse. Netop at han sender Jesus til frelse, netop at han kommer som i sit indtog i Jerusalem til frelse, det er fordi, at han vil opsøge og frelse de fortabte. At han vil komme som den, der er læge for de syge og ikke de raske. Han kommer. Han kommer i sit ord til os med en forkyndelse af, at du, der er syg, du, der er fortabt, dig vil han frelse. Og så bruger Bibelen, og i øvrigt også alle vores sange, vi sang det i slutningen af nummer 132, så bruger Bibelen også billedet om bryllupsforberedelserne. Og vi har, Bibelen bruger rigtig tit billedet om bryllupsforberedelserne som en advarsel til os. Men der er også en glædelig side ved det. Og jeg vil gerne prøve at trække den frem nu. I billedet af datidens bryllup, der indgik der det, at en brud skulle hente sin brudgom. En brud skulle hente sin brudgom, hvor de begge længtes efter at se hinanden og forenes. Læser man om jødiske bryllupper, så er der i hvert fald flertal, der peger på, at de forlovede måtte ikke se hinanden fra forlovelse til bryllup. De skulle undvære hinanden. I den tid skulle brudgommen gøre sin bolig klar til dem. Svaren til, når Jesus taler om, at han er, når han er gået bort, så gør han det for at gøre en plads rede for os. Og så kommer han igen for at tage os til sig, for at hvor jeg er, der skal I være. I mellemtiden gør bruden sig parat, klæder sig, smykker sig med de gaver, som brudgommen har givet hende ved forlovelsen. Og læg mærke til, at det er det, hun har fået ved forlovelsen, der er det, hun skal smykke sig med. Der er det, hun skal bære. Det, hun har fået af ham. Og så venter hun. Og Jesus siger, at hun og vi skal vente på en time, som vi ikke kender, end ikke han kender. For den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englen i himlen, sønnen, men alene faderen. Og nu ved jeg godt, at vores jura i Danmark er lidt anderledes, men den forlovede eller trolovede på den tid tilhørte allerede den anden. Alt hans var hendes. Alt hendes er hans. Ikke fuldt usynligt, fordi de var ikke samme sted. De var stadig adskilt. Men i princippet, så var det ejerskab allerede på plads. Det var ikke synligt. Det skulle først fuldbyrdes ved brylluppet. Og så længes hun, og så håber hun på, at han skal komme. Kongen skal komme. Brudgommen skal komme. Længes efter, at han skal komme og gøre hende gennemføre brylluppet. Eller som vi møder i Kolossenserbrevet, at Jesus skal blive alt i alle. At vi skal forenes med ham, vi skal få lov at være med til den store bryllupsfest i himlen. Ja, bruden i den jødiske tradition venter. Bibelen siger også, at al skabning, både dyr og mennesker, længes efter, at de her forhold de skal stoppe. Og vi får lov til at længes efter, at Jesus skal komme igen. Længes efter det. Det er en længsel, der har, som hele skaberværket egentlig har. Vi behøver ikke at gå særlig langt ud i vores verden for at høre suk over syndens smerte, nød, under dødens konkrete nærvær. Vi behøver ikke at gå længere ud end til de to møder, jeg nævnte før. Når den ene siger, bare jeg nu kan nå det, fordi tiden allerede er en plage. Han kom for at frelse dig. Han kom faktisk for at frelse hele verden. Således elskede Gud verden, synger børnene. Han kommer også for at frelse din nabo, som sukker over syndens konsekvenser. Han kom for at frelse dem, der gerne vil forbedre sig, selvom de gerne vil forbedre sig, og ikke er parat til at blive taget med uden. Men den her længsel, den her ventetid på, at han skal komme, er faktisk en vigtig lektie at lære. Og nu springer jeg lige ud af teksten, og så kommer sådan en sidekommentar. Jeg tror faktisk, at vi i vort samfund har glemt, hvad forlovelsens side er for et gode. At der faktisk er en bibelsk parallel til adventstiden. Den her ventetid på at skulle giftes. Ventetid på, at han skal blive min, og jeg skal blive hans. For det er faktisk det, adventstiden egentlig formidler til os. Han kommer, ham som jeg har fået alt godt af, og så skal det hele blive godt. Vi får lov at vente på ham. Og samtidig så må jeg indrømme, at det at tænke tanken, og det at høre Guds ord sige, at han kommer, og så skal det blive godt, samtidig gør det ondt at tænke på den, som ikke er med. Asbjørn Aabæk har skrevet en gammel bog, og man behøver bare at nævne overskriften eller titlen på den, så ved vi godt, hvad den handler om. De venter om Kina-mission. Men i bund og grund, så kan man jo sige, at det er hele adventstidens budskab, det er hele nådetidens budskab. Og så vil jeg sige, at vi venter, ja, men de venter også, dem der ikke kender Jesus. Vi får lov til at vente, Guds menighed får lov at vente, som en brud, der venter på sin brudgom. Som en forlovet, der venter på, at han skal komme. Fordi han er allerede kommet i sit ord. Han er allerede kommet, da han kom og gik til korset og døde for vores synd og skyld. Og vi skal få lov til bare at vente, når han kommer igen. Og så sker der det, at nogen af os ikke får lov at se ham den dag, han kommer. Fordi vi der er blevet ramt af syndens løn, døden. Og når Paulus beskriver døden som den sidste fjende, som livets fjende, der rammer han dybt ind i det, som er menneskelivets vilkår. Vi kan godt få os selv til at gentage, at vores mennesker omkring os kan bilde os selv ind, at døden er naturlig. Så er det kun rigtigt at sige på den måde, at døden er den naturlige løn for synden. For Gud skabte os ikke til at dø, men til at leve med ham. Og for dig, der er et Guds barn, der er denne længsel endnu stærkere. Der er det ikke bare en længsel efter at ældes og dø, men længsel efter, at vi skal få lov og have et håb om at blive opvagt til evigt liv. Vi skal få lov at blive opvagt til et liv uden synd. Der skal det være et liv, hvor vi skal være gjort levende sammen med Jesus. Frelst af noget og sat sammen med ham i himlen. Jesus siger om sig selv, at han vil forene sig med os her og nu, for at han vil føre os hjem til ham. Om nogen hører mig og åbner døren, der vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Med det løfte sigter han til nadverens fællesskab og enheden med Jesus, men også til, at han vil tage bolig hos dig. Han siger sådan, den der elsker mig vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og jeg skal komme til ham og tage bolig hos ham. Han siger ikke, at han vil komme som gæst. Han siger ikke, at jeg kommer på besøg en gang om ugen hos dig. Nej, han siger, ligesom han siger, at han kom til jord for at tage bolig hos os som mennesker, så siger han, at hos dig, der ved troen er kommet til troen på ham, så siger han, at han vil tage bolig hos dig. Du behøver ikke at bede ham om at tage mit hjerte som bolig nu, for han kommer ved sit ord til dig og tager dig til bolig. Og han bliver i dig, som du bliver i ham. Og så siger han til dig, du er allerede ren på grund af det ord, jeg har talt til dig. Bliv i mig. Der får du forsmagen på himlen. Der får du forsmagen på det, der skal blive fuldt udfoldet en dag. Der får du forsmagen på det, som løftes Gud giver dig i Kristus. der får du også forsmagen på det, som du skal hjem til. At du skal være sammen med ham for evigt. Og så vil jeg egentlig gerne slutte med at læse bare nogle vers fra Salme 25. De første tre vers der. Slutte med at læse dem, fordi den salme på en eller anden måde rummer det at længes efter at være sammen med ham. Længes efter at være forenet med ham synligt, ikke bare i troen her. Jeg længes efter dig, Herre. Jeg stoler på dig, min Gud. Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke mine fjender fryde sig over mig. Ingen, der håber på dig, bliver til skamme. Bare de vers udtrykker så stærkt. Når han bor i mig, så skaber han længslen efter at være mere sammen med ham. Mere. Den længsel har jeg ikke, hvis jeg ikke kender ham. Hvis ikke han bor der. Hvis ikke han ved troen har taget bolig hos mig. Men han bor der, så længes jeg efter mere. Og så bliver jeg også forvisset om, at jeg kan stole på ham. Ligesom Abraham var blevet forvisset om det. Og så længes jeg efter, at det, som skal komme, det kommer snart. At jeg må få lov til at komme til det sted, hvor han er. Og være et med ham. Være sammen med ham. Og aldrig mere skilles fra ham. Lad os bede sammen. Ja, tak, Herre Jesus, at du kommer. Den dag, vi ikke kender, den time, vi ikke ved om. Men du kommer. Herre, vi lægger os i dine hænder. Tak, at vi må længes efter dig. Vi beder dig om, at du vil rejse den længsel endnu stærkere hos os. Og så beder vi dig om, at du vil bevare os hele vejen hjem til dig. Amen. Og så skal vi synge nummer 329.